mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Kuto studio 17 awa na Washington DC na Lola Kala America. Bina kanabiso linene lia sango na Lokota la Lingala. Epesame libino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba. Ngai kombu na ngai edi isango. Nalina kanabiso lia lelo sango ya mokili ya lelo toko lubela. Na ekolo Congo Brazzaville misala mizali kokoba pona kolamusa bato kuboya monyokoli mosala maka likolo na basi tokokende bongo na Pointe Noire na Sangokeye. Mobeti ntangwa na mapona mito campagne électorale bozali kokoba na ekolo Congo démocratique na Sud Kivu episcopo ya Uvira a pekisi ete bato bali batali kuwilila bibonga ezala ya mokonzi ya mboka to ya bakeli mibeko babeta ntangwa kati na ndako na nzambe tope na bitelo. Nelo ezali mokolo mwa mosala moko mwa mposo tokolanda bongo lina kanabiso etando ya masano tokolobela bongo ndenge basani ba basi ya ba leopard U20 ba telemisi misala na bango pe bazali kosala milulu mpona kosenga mosolo na bango pe babenganami na bisika bazalaki kovanda tokoloba pe sango esusu na lina kanabiso eye kasi yambo na makambo maemaso tokende na bulaina yango tokopesa bino sango na bukuse na Antoine Roger Bolamba.
Mabota koleka nkoto mi bale na nkama minei na ntuku motoba mozali makolo kati na mai na teritwari ya Basoko na ituka ya Chopo sima na Mpela ikasi. Moyangeli ya teritwari ya Basoko Andre Chilonda alubi ete bato koleka nkoto nsambo ba kimi bisika bia bango ya kovanda kolanda ACP Agence Congolaise de Presse. Bato pene na nkoto zomi na ndambo ba zui mpasi po na Mpela eye kolanda centre de santé ya Basoko kati na bango babange basi ya zemi pe bana lokola mpe bato bazali na nkokoso na nzoto mboka etuka mboka ntuku mibale na moko ezali kati na mai. Bobeti ntangwa po na maponami bozali kokoba na ekolo Congo Démocratique baye bazali kuwele la bokonzi ya ekolo bazali bisika biike lokola mpe baye bazali kuwele la bibonga ya bo ya bakeli mibeko. Felix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga azali na Mbandaka, Martin Fayulu na Buta sika na kuuta Kisangani pe Moïse Katumbi na Bukavu. ICRC to comité international ya Croix-Rouge ezali na likanisi ya kokoba kuselisa na kotinda bakangami na Israel mpo bakutana lisusu na mabota na bango mpe kopesa bato ya Palestine oyo bakangami maboko ya bakonzi na West Bank mpo bazunga na mboka na bango. Comité international ya Croix-Rouge ekomema pe biloko mosusu ya kosalisa maladi mpona ba l'hôpital ya Gaza. ICRC ezo senga mpe ete bato oyo bakangaka bango pe bato oyo bakangi bango basale lama makambo na bato mpe mipeko ya kosunga bato esengeli kotosama ntango nyonso atampe ntango ya kotinda bato basusu. Na Nigeria misala ya maponami to Commission Nationale Indépendante d'Élection INEC elobaki ete ezo banda kolandela bato oyo ba salaki mabe na maponi oyo bakangaki na ntango ya maponi oyo euti kosalema. Lisanga ya maponi elobi ete ezana bomoko na lisanga ya basambili to ba avoka ya Nigeria pona kolandela bato baye ba salaki mabe basambili to ba avoka ya bituka binso ntuku misato na mitano bakosala mpo na kozwa lifuta te ya likita kati na bakambi ya NBA na INEC. Bafundi baye balobi ete moto oyo afundami asalaki mosala ya kuboma moto kozala na minduki ina ndenge ya mabe kubebisa biloko ya INEC to ya mapulami pe bizaleli mabe na bisika ya vote. Sima ya mibu ntuku motoba na nsambu ya bomoi ntuku misato na yangu amipesa ki na mosala na ye ya miziki moyembi ya Kongo mobeti ya gitar mo mukumi ya banzembo mosali ya masano grio mpe moraliste Corneille Corneille Basamba Makela oyo ayebani mingi na kumbu ya Café Dodo akufaki na mokolo ya Poso Moleki sango oyo ezali kopesa mpasi mingi na miziki mpe mesano to culture ya ekolo Congo Démocratique na botali misala asali mpe na lolenge akufeli. Ndako ya Fali Ipupa oyo ezali na Nuli sur scène miyibi bakota kikuna pe bayibaki na butu ya mokolo ya Poso kino na mokolo ya Lomingo ntango Fali Ipupa azalaki na concert na U Arena oyo ezalaki na bato pene na ba 1000 to 40,000 bafungoli biluki luki mpe bapesi yango na maboko ya polisi ya bapolisi ya kosambisa bato wana milulu.
Matundu mingi Antoine Rougi Bulambapo na sango ye na Bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Na ekolo Congo Brazzaville misala mizali kokoba pona kola musabato kubo ya munyukuli musala makali ikolo na basi tukukende bongo na Pointe Noire na sango eye na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Pona kusukse mambi mataleli bonyokoli mwasi pe ilenge mwasi utande mwibima ekolo Kongo lisangali ya bosombi chini makanisi na botele meli bonyokoli mwasi ebengi basi yengwa matumba Pointe Noire na kufunda lolenge nyoso ya munyokoli mwokosali meke na basi pe ilenge mwasi. Mwokolokani mwopesi njikisa na basi na koyeba na bozindo penza mibeko mizali na mwosala ya kobate la mwasi pe ilenge mwasi utande mwibima ekolo Kongo.
Pona kusala ke bavilonsi esila ya solo solo. Eloko ya liboso penza ezali koloba. Paso soki to lobite, tozali lokola la ba complice ya bato oyo bazali ko perpetre ba violence wana. Donc en tout cas ba mama bo bangate bo ya ka koloba. Thème national na biso eyali prévenir, investir pardon pour prévenir contre les violences basées sur le genre avec la loi Moyebara. Motonio so ayoki likambo ya loi Moyebara wana. Ezali kaka ebandeli. Tolo bita ke mwaye bara eyi kosuki sa ba violence te. Kasi loa mwaye bara eyi wana pona epesa biso penza tremplin. Donc eloko oyo toko matna likolo pona to kendeli susu mosika na etumba o tuza rencontre ba violence. Donc ba mama en tout cas bo banga te bo yaka bo loba. Paso ki bo lobi te malheureusement toko pesa li susu force na bat o baze kotungisa biso.
Misale miye mizali kosale ma pona kokengele pe ko beta tangwa bo sumi ya mwasi bizali chini ya masole mitambu si li kindo liango li bongisa maki na li sangali ya bosombi chini makanisi mabotele meminyoko li mwasi.
Na sepeli ndenge lelo basi bakomi ko lobape makambo etali ba violence a l'égard de la femme. Na lor akala izalaki sujet moko tre tabou me lelo ekomi sujet oyo batutu bakomi koye bango paske tokomi na protection moko juridique nationale oyo eza ko sala biso oyo eza loko l'étendard. Eza ko sala ke basi pe bakoyo kotele mape ko mepona ko loba makambo etali ba violence wana.
Pona litaki liye mwasi ya Congo asengeli konyoka mate pe afunda minyokoli nyonso ekosalemeke na basi. Ferrand Onabo, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi ferrant hydril onyabuo kian uto pointe noire. Bobeti ntangwa na mapuna mito campagne électorale ezali kokoba na ekolo Congo démocratique na Sud Kivu episcopo ya Uvira a Pekisi ete bayi bazali kowili la bibonga ezala ya mokonzi ya mboka tupi ya bakeli mibeko tupi ya bakonzi ya nse basala mosala moye na ndako na nzambe tope na biteilo tolanda bulaibwa yango na Jérémy Kouima.
Na lisanga balobeli ya suka ya poso episkopo wa Lokumu Sebastien Joseph Muyengo Mulombe asenga ki na basango nyoso pe na basali ya eglise baya mbaba politisye nyoso lolenge moko pe bokaboli ezalate na eambato na esika esantu kasi na basal ya kukuta na pona lisolo to na etando ya masano na bisika misusu pona oyo etali kelasi ya katolike episkopo wa Lokumu atelemeli ete ekokiko salama na ngonga oyo bana kelasi bazali kotanga te kasi sima ya koyekola na pokwa.
Les Mongozi, nous leur demandons d'accueillir tout le monde sans discrimination liée aux personnes, aux religions, aux églises, aux tribus, au rang social, etc. Mais cela pas dans l'église, pas à l'intérieur de l'église, ni à ses alentours les plus proches. Le stade paroissial, l'église sacrée comme le sanctuaire ou sous la croix, pour les rassembler. On pourra la rivière le faire là où on dispose des endroits comme les terrains de sport et autres grands espaces. Concernant les espaces des écoles, on pourra s'y réunir, s'y rassembler seulement en dehors des heures de cours, c'est-à-dire le soir quand les élèves ne sont plus.
Na yango pona bandimi katolike oyo bazali baponami episkopo Moyengo a boyeli bangote kokota na eyamba kasi bakokite kokende na musululu ya batu na simate kokende te na kati na bilembo ya bapoliticien babendele etope ba pancarte na esika eyi.
Rien n'interdit les fidèles catholiques candidats aux élections de venir à la messe comme tout autre fidèle, mais sans se faire accompagner d'un groupe de personnes. On évitera aussi d'apporter des drapeaux des partis politiques ou des pancartes portant l'effigie de tel ou tel autre candidat dans l'église ou les afficher sur les murs de l'église.
Message Yasuka ezali ipo na bato nyoso bavandi na etando tope na engumba ya Uvira.
À tous et à chacun, à la population en général, il en va de notre intérêt pour notre avenir et surtout celui de notre postérité et nos enfants. Suivons la voie de notre conscience pour les choix des candidats et non le mot d'ordre des commissionnaires politiques qui s'engagent pour leurs propres intérêts. Quand sonnera l'heure des élections, soyons vigilants et éveillés pour protéger notre vote souverain primaire. Cette fois-ci, ne nous laissons pas voler notre vote.
To Engumba Uvira, Jérémy Kouima, pona lolaka l'Amérique, VOA Lingala.
Matin de mingi, Jérémy Kouima.
Etando ya masano. Basango ya masano, ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Sika ikomitango ya lina kanabiso, etando ya masano. Basani ba Leopard ya U20 ya basi bazali kulela po ba futami mosolote pe ba benganami bisika bazala ki kovanda. Na bibotu, Marcela Sakobi elenge mwasi kakamoko ya ekolo Congo Démocratique oyo aleki na ba Jeux Olympiques a lobeli ndenge azali komilengele. Christian Matata mokambi ya lisano ya volleyball ya zone 4 tope ya Afrika ya katikati a kolobela awa bolengeli ya ekolo Congo Démocratique ya kobetisa lisano liye na Kinshasa. Nosa kuna bino banso peboye bulamu na itandu ya masano ya lelo. Basani ba Leopard ya U20 ya basi ya lisano liandembo tomo topi bazali kulela po ba futami mosolo tepe ba benganami bisika ba tiamaki po na kovanda. Vado yambayamba kendaki na bilulu bazalaki kosala na esika yango pe a pesibiso sango e yitolanda.
Bilenge basi ya ekipe nasionali ya Kongo Demokratiki ya mibu tukumi bale bazali kusenga misolo na bango ya prime sima ya bango kundungwa na bikolo Zambi pe Burundi na tina ya Bulukinzela ya Coupe du Monde na 2024 elobi moko na bango.
Na minito eloko ekangi biso apoto zonga banda kuna biso ezaki etoze lande prime na biso ya 4 match to beti jiski la bapesi biso ti. Bawaya pesa biso transfer sandula tozonga banda. Nende te ebil makambo moko ndeki na nabali soki tozonga banda tozombongo na biso ti. Donc tuzawa posa mbongo na biso ya 4 match afa tuzongo bandako.
Kati na bango yezali na bilenge mususu ba utaki na province pe ba zali bongo bana ya kelasi yeye ba yaki kutia maboko na ekipe nasionale.
Ba biso bana klasi apotko na biso demo yango dekuto tika ba klasi koye to sakrifye po na ekolo me ba pesa biso $100 tuzongo na wana bandako ya simba tenzi abis peto na province yo zongo na $100 na ndako ndenge nimba
Epayi ba prime ezali kobima te na ngambo mosusu bilenge basi baboyi kosala lolenge ba leopard ya mikolo ya basi basalaki koboya entraînement kaka mpona kosenga misolo na bango elobi Brigitte Ngamita.
$100
ezali bongo misolo ye bakambi ya federation ya ndembo ya Congo Demokratiki bakopesa bango mpona kosenga na bango babima na hotel esika bazali kovanda epai wapi bango banso batiami na chambre se moko elobi moko na bango.
Toutes les joueuses de Léopard Dame Event Baza encombré na chambre moko. A pesipe lisa na ba responsable hotel babi misabiso yekoza bana batu babinde limboka tandita bakomo lala na ngutu kanga mi biso sa ba chambre moko donc kolia kutu bosana a to finale na chambre moko biso nyoso
makilanzumba na ngambo na ye amitu mwisi mingi koluka koye patina ya bokeseni ya ba prime na bango na mibali
toza ba mimi suwa veta na ba libanda na nese ba nijira to solo na mwa abisi to zipu mdia mwana mibali na biso me biso weza la gamba kula batu kie biso ba
5000 bongo koyeba ete na Bulukinzela ya Mondial Uzbekistan 2024 bilenge basi ya Congo Demokratiki balekaki eteni ya liboso sima ya kolongola ekolo Zambi ekolo Burundi nde etelemelaki bango sima ya kopola mingete misato na mibale na kisasa nde balongaki monge moko na libungu tulu epai na bango.
Na bibotu to boxa elenge mwasika kamoko ekolo Congo Demokratika alekipo na kuzala na ba Jeux Olympiques na France mobu mokoya Marcela Sakobi. Azali komilengele na mpasi a solola kibongo na Valdo Yamba Yamba tolanda biyano Marcela Sakobi bobeti bibotu ya mwasi na mituna a yanolaki na Valdo Yamba Yamba.
Marcela Sakobi Mbote.
Mbote, Valdo.
Ozali moko bayi Congo Demokratiki na lisano ya bibotu pe makofi oya zwaki lokasa na yepo na Jeux Olympiques na Senegal. Uto ozwaki kasa na yowana. Boni ozali komilenge.
Bo, ngayi, nazwa kosela ba antrenema na gana na klozo. Oye, nazwa laka en forme. Na yajitke la toza na program moko te to. Na préparation. Parce que là, je travaille dans le club individuellement. Tant que je appelle à mon tour, ou le comité olympique, ou la fédération congolaise de boxe, ou le ministère des Sports pour tout le monde la préparation. Donc, tout le monde a appelé à l'unité pour la préparation. Je travaille juste pour nous aller en forme.
Vous travaillez pour nous aller en forme. Mais tout le monde a dit que quand on a eu étiqueté pour les Jeux Olympiques, il y a des bonnes. Est-ce que vous avez une bonne pétition? Surtout, vous avez une bonne pétition ou une bonne pétition? Na limemia.
Pour la qualifier na niveau africain, eza mkete, eza pe facilite pour se qualifier. Pour na yango, tozale ki 13 athlètes, 5 filles, et reste de la carrière base. Mais, tozo nika kana qualifier moko, eza pecheche, surtout que na catégorie nanga, tokabola ki ring 1 à ring 2. Alors, vise tozale ki na ring 1, ring 1, wana nyo se zale ka kabatu ama 4, wa ou ba ganyanga 2 fois, wa ou ba ganyanga 1 fois, wama zale ki ta moko ya pas na zale. Si on peut qu'il n'a pas beaucoup pour se qualifier parce que nga moko ebani sekinga premier combat na kutene na marocaine marocaine la sala déjà professionnelle afin d'aller en France na kanisa ki na kofi kokuta na na bundaki na yena Cameroun or ba changer nga parce nga mususu na mususu wana na bundi na yena huitième de finale na leki na yena na quart de finale na kokuta na Botswanaise ou a gagné nga na Maputo a gagné nga pe na Maroc 2019-2022 ou a gagné nga na Maputo on a zare kana ba barrière maka c'est pas nga de na eko leka yena quart de finale na ki na demi finale demi finale na kokuta na Nigérienne ou na na bunda na ete me kota la ba koma na e abano beta ka ba kao ki na suka kwa koma kokuta na nga e sara nga pe bubangi ne na zare kana kondima ke na za champion d'Afrique na moma ouyo na mitya titre na nga yan place e na leksa bango ke na za parmi le meilleur et naza numéro 1 en Afrique. À mon moment, on a un esprit. On a coûté un naïe, mais au moins, il y a un combat où il y a pas si, parce qu'il y a bien été. On a coûté un naïe, et puis, au bain, il y a un bacao, il y a un bacao, premier combat, il y a un troisième, il y a un deuxième, avec un bacao, il y a un peu de cognac, il y a un peu de coup, un peu de l'itoï, et dérangé, il y a un peu de problème. On y voit, il était néanmoins, la dernière, il était demi-finale. Dans la dernière demi-finale, il y a une finale, il y a beaucoup de la moto, il y a longo, il y a la qualification. 2020 quand au Sénégal wana ndé na sérieux à voir qui mouquier parce que j'avais choc na na lito inanga et na eko perdre na finale et pourquoi baza qui est basé na vie semi balé parce que na basé zala qui des catégories wabanda kozo c'était pas facile que na zami
ben bozaka kami balé est-ce que vous avez réalisé kilo nyonso ya catégorie na bino ya représenter Congo démocratique pe continent africain na jeux olympiques ezali koya
ça je wana eza na mutu na nga souci wana ya mboka na biso eza na mutu na nga tout que dit va oyo to sali comme mon en Afrique parce que présentement na gawi fois champion d'Afrique et j'ai le comme qui était na jana souci na kende na participer te mena bimana médaille cette fois-ci na Paris na zo na médaille olympique d'amboka na nga et pour la histoire comme na moi si moko la masana di botu aina médaille et vraiment pour ça la radio ma casse na yango ou tenga na ku faire ma congolais na fédération congolaise de boxe ministère des sports comité olympique et ça moment yangoyo ta ko préparer Marcela Sakobi au lieu d'attendre que tout comme on avait tout bande de se précipiter de gauche à droite pour se préparer un mois ou deux semaines et la compétition ko préparer un mois tout c'est pourquoi on a aussi na bango d'ici mois à janvier ba longulanga déjà mboka na kende ko préparer les banda et na fana awa tous les la Georgie et ko sala bien te Marcela Sakobi so aza na préparation a bien Marcela Sakobi so aza motivé vraiment mes deux raisons en mboka bozadi
ko sala moi les kanisia mboka oyo ko ki ko kenda milengele
ngai na koko kende ko préparer na kiba koko préparer pe ata na France pays ya je au Kenya s'adapter déjà na climat ya mboka ne a n'importe quel pays ou ya boxe ba rutine na na ko kende
Marcela Sakobi to tondi o boton de mingi ko milengele malamu pona ko mema bendele ya Congo démocratique na Paris
merci beaucoup c'est vrai que vraiment
ezala kibongo Marcela Sakobi mobeti bibotu ya ekolo Congo démocratique ya mwasi ou ya zali na baje olympique Christian Matata Mokambi ya lisanga ya volleyball ya zone 4 tope ya Afrika ya katikati a kulubela na biyano kupesa sika ndenge ekolo Congo démocratique ezali komilingele pona kubetisa lisano ya volley ya zone 4 ya Afrika na Kinshasa engumu mokonzi ya ekolo Congo démocratique yanolaki na mituna ya Valdo Yambayamba tolanda
Lisanga ya volleyball ya Congo Brazzaville Interclub ya Mibali ekoyisa maki 7-3 na moko liboso ya espoir ya Congo Démocratique na kondongwana ya championnat ya Afrika ya kati to zone 4 okoyisa ma oyo ezali sukate elobi Dieudonné Maungu moko ya bakambi ya Interclub
nani to perte to kataki fleuve ya pamba te pona ya kosakana mitokola kisa bango lelo to mone quand même moi ba zorer ba petit va trembler moi moke mais ça va aller eloko makasi na équipe adversalité so ba petit na biso ba respecter ba consigne ba kangi contre bien vraiment match à facile
attaque balongi inter na kondongo na liboso Thomas Mukwidi mokambi tope entraîneur ya espoir lisanga ya yambo ya Congo démocratique ayebi bokasi ya lisanga ya Congo Brazzaville
là au niveau cette affaire là inter est une équipe amunene pourquoi robert allait inter c'est pour gagner inter 25-8 on les en de rosaba ndoto baba inter est une équipe amunene so rozo beta allait inter pour la technique mo tactique mo point na ngoi rosala ko battre inter ko ya ka voulu battre ko battre inter je pense que tant que zo la carte match
Na ngambo ya Interclub bazali kolikia kondongwa na lisusu na espoir po na mbala ya mibale na kondongwa na ya Afrika ya kati.
To assure to kobeta final na bango. Nani to perdre?
Kondongwa na lisusu na Inter na final ezali ya kobanga te elobi to mamu kudi oyo azali kolengela basani na ye na elonga.
Yali kambote wana makasita bango ya makamsi na bisote na final pe bamona pe ke bilengo pe bakoti kate linza ze telemona elunga wa ikata ngambo bakoti kangote bakufa na terrain po na
po na mbala ye kondongwa na ya Afrika ya kati na Kongo demokratiki ezali kosalema na lolenge elongo bani elobi je bene maungu moko ya bakambi ya Inter ya Brazzaville.
Non ya mbalo ya na changement toko beta quand même na kati ya salle moko bien climatisé clôturé et d'habitude quand to yaka wa to beta ka à l'air libre mais lelo quand même et côté logement ba loger biso quand même là où to loger to bien hormis moi ba retard wana to zo za ba nutrition
singil bongo ko ba ite na ngambo ya basi final e ko kutanisa la loi na DSMP ba masanga mibale ya Kongo de
Ezalaki bongo Christian Matata mokambi ya lisano ya volleyball ya zone 4 tope ya Afrika ya katikati koyanula na Valdo yamba yamba. Lisolo liye ya Christian Matata mokambi ya volleyball ya zone 4 nde lisukisi etandu ya Masanu mabiso malelo tope se bongo matondo mingi na Valdo yamba yamba pe lokola na bino banso bolandaki biso mokolo mwalelo. Yango pe sukisi sango ya mokili ya lelo linakana biso linene ya sango ya lokota ya Lingala kasi ya motuya ezalaki na Kongo Brazzaville misala mizali kokoba pona kolamusa bato kuboya munyukoli musala makali kuluna basi tukenda kibongo na Pointe Noire pona kolanda lisolo liango. Bobeti ntangwa na ekolo Kongo demokratike pona mapona mima kuya bozali kokoba kasi na Sud Kivu na Uvira episkopo ya Lukumu ya esika eyi apekisi ete bobeti ntangwa bosalama kati na ndako na Nzambe tope na bitelo. Sango ya mokili ya lelo esuki awa topesi bino matondo mingi po bolanda kibiso tokoba kolanda sango na lolaka la Amerika mingi mingi na VOA Lingala topesi bongo matondo mingi na Antoine Roger Bolamba ngai kombo na ngai Edi Isango.